Еплер Азатлык радиосы. Акшамыз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуу 2015 жылы 16 ноябрь хептенин дүйшөмбү күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гүзел алып барыйарын. Шуунку программабызда Франция ислам дәүләте топорына каршы Сирияда хува дарбаларын ямала ашыр ярышыл бұрақтың өзінде де Парижді террорчылықлы хүчімлері ямала ашырмағы ярдым берендерін көзлөгілері хем довам еттірілер. Оғаныстаның Түркменстан мен серкедінің қолуын дерлешен ғундуыз велайетінің ресмейлері сөвішіцілерің регионда тиясерінің көшінмі өлін бағылы аладыланма білдір ярлер. Түркменстанның яшайцыларының юрдың үшінді пұл иверчек қолымдарында бір велайеттін башқасына почт арқылы ивермен еріне бір-бірінің телефон қасабына пұл үклі мәкәлі елордан пейдалын яндықлары хабар берілер. Мұны нәме себеп болер.
Флорадонунда урадян пулун муктарынын мечуринин 10%-ни почта бөлүмлөрү өзүнүн кызматы үчүн тутуп алышкалар.
Шун биз бул бийлик темаларда жекме-жек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядерликтер менен таанышып болуң. Франциянның хәкиметләре Париждәге һәләкчелекле һөҗүмләрнең идеяны полициянең кечен еҗе тутыш йортуынчы 168 саны йере рейд кечерәнлегене хабар бердиләр. Ичәре эшләр министры Бернард Казню 16 ноябрьдән чыгышында 20 чадымын тусык эдләнлегене ва 100-дән көрәк адымын үй тусыклыгының астына алынанлыгыны хабар берди. Гөзәл чәһәрләре 13 ноябрьдә Париждәң спорт стадионында, концерт залында, ресторанларында эдләнгән һөҗүмләр амала ашырган топорын агъзаларын ва яра аларны тапмак уурунда кечирилер хүҗүмдө 132 адам вепат болду. Франциянын учарлары ислам дөүлөтү топорунун Сириядагы калаасы болгон Ракка шаарына азыркы убакта хубадын хүҗүмдөрү амала ашырыярлар. Дүйнө лидерлери Париждеги хүҗүмдөрүн идеяны ислам дөүлөтү топоруна каршы сөйлөшмөгө таярлык көрсөтүлөр. Франциянын пайтактында болгон хүҗүмдөрдө адамдан 132 адам вепат болду. Унун жоопкерчилиги ислам дөүлөтү топору тарапынан өз үстүнө алынды. Дүйнөнүн Ақтасады тайдан өсен юғыртларыны өз үшін әлеян ұлы 20 құрамасының лидерлерінің кетшіреян 2 үнлік маслақатының нетейжесінде террора қаршы өрешті берк жоғат берілер дейіп Түркияның президенті Режеп Тайып Эрдоған айтты. Францияның дәшерешіл министрі Лаурент Фабиус етасы чәрелерін террорчылығың мали өпченчілігіна қаршы көніп түрілжек түгін айтты. Германияның мали министрі Вольфганг Шаубе 16 ноябрьді саммиттеден шықышында мали операцияларының дигиталлашмағы төлөө коопсуздугуна дүүптөн тээди проблемаларны дөрө диар деп
белгиледи.
Сирияда бул саммитте чыгыш эден Европа кеңешинин президенти Дональд Туск Ортияти Сириядагы харбий операцияларында өзүнчүнү президент Башар Алясада каршы сөйлөшкөн Сириянын арым оппозициясына делди ислам дөөлөтү топоруна көнүктүрмөгө чаарды. Сирияда Туск 15 ноябрда эден бул чыгышында Бирлешкен Штаттардын менен Ортиятын арасында Сирияда ислам дөөлөтү экстремист топоруна каршы көрүш боюнча кызматташтыгын эңген вазиптигин айтты. Бирлешкен Штаттардын жол башчылыгы дагы коалиция Сирияда Иракта 1 жылдан көбүрөөк вакыт бери хува hücumlarına мунашырыяр. Ортет Сирияда хува hücumlarına 30 сентябрда башлады. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын баш секретари Бан Ки Мун şu хептеде Демиргады Корея сапар эдер. Бу арада күн Орта Кореянын Йонхап тиядерликлер агенттиги Бирлешкен Миллеттер Курамасынын жогору вазифели ресмийсине талкууланып хабар берер. Бирлешкен Миллеттер Курамасынын өзү бу маселени агдамактан боюн качырды. Май айында Бан Ки Мунун Демиргады Корея сапары башланжак сенесинен бир күн өңү сыйрасында ятырылыпты. Демиргады Корея өз ядро ярагларыны сыйна янлыгы себепли Бирлешкен Миллеттер Курамасының Европа Бүлелешінің өбірлешен штатларың ағыр санкцияларына феде бар еділері күн Орта Кореяның өңкі дәшер ешлер министрі Бан Ки Мун Бірлешен Мүлеттер Курамасының Демиргады Корея сапар едіп білжек үтшінші ел башчасы болып білер. Ортетте түрмеде оғылын бәвің ежесі Тәжікстанлы Зарина Юнусова өз оғылының өлімінің жекме-жек дерңелмегінің өңін алмағы үшін өзінің қысығылы депортация еділендігін айдар. Юнусова ой оның 5 айлық мерхум оғылының жетеді geceliği 16. ayağırdı. Duşen Bavardi, Yunusova Üyedoğlu'nun geçen ayda Sankt-Peterburg'da polisi tarafından Üyedoğlu'nun ve adamısının elinden alınanda sağdın çağı olunduğunu jurnalistlere aitti. 5 aylık Umar Ali Nazarov 14. ayağırdı. Migrasiya kanunlarını bozmakta ayıplanıp tutsak edilen enatasının elinden alınmağının ertesi yoğuldu. Polisi çağının demalı şuurdan infeksiye sebeple ölünlüğünü aydıyar. Tacikistan'ın hükümeti ortasının hekimetlerinden çağının ölümünü derinemeyi talep etti. Bebeğin ölümü ortasında tacik migrantlarının ve adam hukuklarını koruyacak sivilistlerinin arasında protest tutuşturdu. Türkiye'nin hekimetleri Paris'de terörçülüklü hücumların amalı aşırılan Güney İstanbul'da ulu hücumun önünü aldılar. Polis 13. ayağırdı İstanbul'da. 5 adamış olsan da İslam Devleti Toporu'nun Cihadi Zonatli ve Birleşen Ştatların Siria'da öldürülen gaydalayan Sövüşücü'nün yaranı olmakta guman edilen adamı ele saldılar. İstanbul İslam Devleti ile bağlı olmakta guman edilip tutsak edilenlerin yine biri Britanyalı Aynı Leslie Davis'te aydıldı.